shu xavfi yo'qolgani yo'q.
The result of this policy is even a more radicalization of these groups.
Aksincha, bu rejimning siyosati dindor guruhlarning yanada radikallashishiga olib keldi. Muammo shundaki, hozirga kelib prezident Karimov hukumati bu guruhlarni jamiyatning boshqa qatlami bilan integratsiyalashtira olmaydi va ayni kezda bu diniy guruhlarni mo'tadillashtira ham olmaydi. Shu bois O'zbekiston hukumati hanuz bunday guruhlar ustidan repressiyani davom ettirmoqda va bu siyosat ehtimol mamlakatda mavjud bo'lmagan radikallashuvni ertami kechmi yaratishi tayin edi, dedi germaniyalik tahlilchi. Ya'ni uning xulosasiga ko'ra, bundan 10 yil muqaddam rasmiy Toshkent vaj qilib ko'rsatgan radikal islomiy guruhlar tahdidi rasmiy Toshkent siyosati bois kuchaygan va muqaddam Afg'onistonda bo'lgan bu tahdid endilikda mamlakat ichida ulg'ayotgan bo'lsa ajabmas. Washington manfaatlari nuqtai nazaridan olinganda esa 10 yil avval AQSh rahbariyati xalqini o'ta karaxt bir ahvolga solgan terror tahdidi faqatgina susaygan xolos deb hisoblaydi Stefan Meister. Ya'ni Talibonga barham berishga erishilgani yo'q.
I think so. They are weakened with the NATO troops, but
ular NATO qo'shinlari amaliyotlari natijasida susaydi. Ammo Pokistondagi vaziyatni inobatga oladigan bo'lsak, Taliban tahdidi hanuz mavjud ekanini ko'ramiz. Bundan tashqari NATO qo'shinlari olib chiqilgan taqdirda Kobul hukumatining terrorga qarshi kurashda ustunlikni ushlab tura olishiga ham ishonchim komil emas. Shu bois, menimcha bu mintaqadan dunyoga va xususan O'zbekistonga kelayotgan terror tahdidi hanuz mavjud va hatto kattalashgan deb hisoblaydi tashqi aloqalar bo'yicha Germaniya kengashining Rossiya va Markaziy Osiyo xavfsizligi bo'yicha mutaxassisi Stefan Meister 11 sentyabr voqealaridan keyin kechgan 10 yillik davrga nazar tashlar ekan. O'zbekistondagi demokratik tashabbuslar markazi direktori Iskandar Xudoybergenov 2001 yil 11 sentyabr voqealaridan so'ng O'zbekiston, AQSh va Rossiya uchligi o'rtasidagi o'ta murakkab siyosiy munosabatlar boshlanganini eslaydi. Iskandar Xudoybergenovga ko'ra o'sha kezda G'arb davlatlarining BMT xavfsizlik kengashi rezolyutsiyasiga asoslanib NATO kuchlarini Afg'onistonga yo'llashi va bu amaliyotlarda O'zbekiston hamda qo'shni mintaqa davlatlarining ishtiroki muqarrar edi. Ammo 2001 yilning 7 oktyabrda boshlangan bu amaliyotlarni avvaliga quvvatlagan markaziy Osiyo respublikalariga Moskva norozilik bildira boshlagan va uning noroziligi ko'proq zimdan olib borilgan siyosatda aks etgan edi deb eslaydi Iskandar Xudoybergenov.
O'zbekistondan Qirg'iziston, Tojikiston munosabatlari ancha og'irlashgan. Buni o'rtasida ayniqsa nihoyat juda xunuk harakat Rossiya tomonidan qilinmoqda. Bu ochiqdan-ochiq bo'lmaydi, ammo lekin harakatini kirib ko'rsak, shu O'rta Osiyo davlatlarini orasini buzishda Rossiyani xatti-harakati deb bilinib turadi o'zi.
Iskandar Xudoybergenov fikricha 2001 yil 11 sentyabr voqealaridan so'ng kechgan 1-1.5 yil oralig'ida AQSh bilan munosabatlarni izchil kuchaytirib borgan O'zbekiston keyinchalik uning qo'shnilari bilan munosabatlarni sovuqlashtirayotgan Moskvaning oshkora qarshiligiga uchragan va O'zbekiston va G'arbning yaqinlashuviga bo'lgan bu qarshilik hanuz mavjud.
O'zbekiston o'rtaga tushib qolgan. Yaqinlashaman desa demokratik haqiqatda reformalarni qilish kerak. Yaqinlashmasa bu odam ugrozi chiqib qoladi. Bultur bo'ldi-yu o'shdi voqealar. Shunga o'xshagan voqealar qaytarilishi mumkin. Bu aslida O'zbekistonning ichida bo'lishi juda qiyin. Chunki sistema hali yo'l qo'ymaydi bunga. Uchinchi politsiyaviy sistema O'zbekistonda. Ammo lekin qo'shni davlatlarga mojaro chiqish, ne problem, я думаю, что Oshki sabit yashirin cifri. Eta vidimiz, yashirin.
Deydi Iskandar Xudoybergenov. Markaziy Osiyo xususan O'zbekistonni qanchadir muddat AQSh va Rossiya o'rtasidagi murakkab geosiyosiy manfaatlar to'qnashuvi markaziga aylantirgan 11 sentyabr voqealaridan keyingi tarang vaziyat ham hanuz saqlanib turibdi deb hisoblaydi o'zbekistonlik tahlilchi. Unga ko'ra bu taranglikning Rossiyadagi manbai Vladimir Putin prezidentligi davrida boshlab qo'yilgan va hanuz davom etayotgan siyosatdir.
Putin harakat qilishi shu O'rta Osiyoga demokratik kirib kelishiga qarshilik juda katta ko'rsatadi. Bu bir ikkinchidan O'rta Osiyo epizona nasih interesi degan siyosat o'tkazilmoqda. Ikkinchidan O'zbekiston va O'rta Osiyo davlatlari hozirgi vaziyatdan chiqib ketish uchun nihoyat darajada birgalik hamkorlik qilish kerak. Bundan tashqari agar integratsion harakatli O'rta Osiyoda bo'lmasa, ana shuning uchun agar qarab tursangiz O'zbekistondan atrofdagi qo'shnilarning munosabati nihoyat darajada og'ir.
Va bunda Rossiyaning roli bormi qanaqadir?
juda katta roli bor.
Deydi O'zbekistondagi demokratik tashabbuslar markazi direktori Iskandar Xudoybergenov. Uning fikricha bundan 10 yil muqaddam O'zbekiston va Markaziy Osiyo davlatlari uchun Afg'onistondan kelgan tahdid yo'qolmagan va endilikda unga qo'shimcha ravishda 11 sentyabr voqealaridan keyin Toshkent, Vashington, Moskva o'rtasida shakllangan murakkab geopolitik siyosat O'zbekiston uchun mintaqaviy xavfsizlik bilan bog'liq yana yangi muammolarga zamin tayyorlagan. 11 sentyabr voqealaridan keyin O'zbekistonning g'arb hukumatlari, xususan AQSh bilan iqtisodiy munosabatlarga nazar tashlagan iqtisodchi Saodat Nishonova rasmiy Toshkent 10 yil muqaddam taqdir taqozosi bilan o'ziga tuhfa o'laroq berilgan imkoniyatlardan avvaliga to'la foydalana oldi degan xulosada.
Afg'onistonga направление развития это был достаточно положительный фактор, и он был использован.
Afg'oniston yo'nalishidagi taraqqiyot ijobiy omil edi va bundan O'zbekiston siyosatchilari to'laqonli foydalana oldi. Shundan so'ng bir necha yirik loyihalar amalga oshirildi. Afg'onistonga cho'zilgan temir yo'l o'z-o'zidan qurilmas edi. Bu juda katta va qimmat turadigan loyiha. Bundan tashqari mana hozir yana bitta yangi loyiha tayyor turibdi, ya'ni Afg'onistondagi NATO qo'shinlari uchun oziq-ovqatni O'zbekistondan yetkazib berish loyihasi. Bu O'zbekiston iqtisodining o'sishi uchun juda kuchli stimul, ya'ni qo'shimcha talab bu. Va eng muhimi, O'zbekistonga qo'shimcha valyuta kirib kelyapti. Bundan esa konvertatsiya uchun imkoniyatlar kengaymoqda, deb hisoblaydi Saodat Nishonova. Ammo 11 sentyabr voqealaridan so'ng O'zbekistonga berilgan va hanuz saqlanib turgan bu imkoniyatni to'la ishga solish uchun O'zbekiston bir necha jiddiy siyosiy islohotlarni o'tkazish zarurati qarshisida qolmoqda.
Problema O'zbekistonda в том, что внутренняя экономика стимулируется очень сильно. И денег больше.
O'zbekistonning muammosi shundaki, ichki iqtisodda talab sun'iy ravishda kuchaytirilmoqda. Buning natijasida pul massasi davlat o'rnatgan kursda xorijiy valyutani konvertatsiya qilish mumkin bo'lmagan darajada ko'payib ketgan. Hozir asosiy muammo shu. Bu holda ichki talabni qisqartirish lozim yoki valyutani devalvatsiya qilish kerak, deb hisoblaydi Saodat Nishonova. Ammo unga ko'ra, ayni kezda O'zbekiston hukumati har ikki chorani qo'llashga ham qodir emas. Devalvatsiya qilingan taqdirda iqtisodchiga ko'ra byudjetda davlat qarzi ulushi oshib ketadi. Import mahsulotlarga talab kamayadi, chunki bunday mahsulotlarning narxi ham ko'tarilib ketadi. Boshqa tarafdan devalvatsiya qilishga to'sqinlik qiluvchi subyektiv omillar ham bor.
Valyutada ona ofitsialniy kurs 1800, a na chornom rynke prodayotsya za 2500.
Misol uchun, valyuta narxi rasmiy kursda 1800 so'm, qora bozorda esa 1 AQSh dollari 2500 so'm va bu bozorda ishlab turgan odamlar bir kunda kamida 1400 AQSh dollari ishlab olishi mumkin. Bu juda jiddiy omil va uning ahamiyati siyosatda ham aks etmoqda. Shu bois devalvatsiya qilishga qaror berish olmasa kerak deya taxmin qiladi Saodat Nishonova. Lekin pulga ichki talabni qisqartirish uchun qo'llanayotgan chora, plastik kartochkalar siyosati ham muammoni sun'iy ravishda bo'g'ib turish xolos, deb ta'kidlagan Saodat Nishonovaga ko'ra, bu holat mamlakatning moliyaviy sohasi rivojiga to'siq bo'lmoqda va demakki, iqtisodiy o'sish bo'lmayapti.
Как дальше пойдут события, неизвестно. И я думаю, что прав один из аналитиков, который пишет, что дальнейшие события будут развиваться в том, что, может быть, Узбекистан будет выбран как страна, в которой будет размещено несколько военных баз.
Mening nazarimda kelgusidagi voqealar rivoji qanday bo'lishini aytish juda qiyin. Ammo kelgusida O'zbekistonga bir necha g'arb harbiy bazalari joylashtirilishi mumkin deb taxmin qilayotgan tahlilchilardan birining fikrida jon bor. Ya'ni O'zbekistonning geografik o'rni geopolitik nuqtai nazardan juda qulay davlat ekani fakt. Bundan tashqari, o'tgan yili NATO sammitida NATO qo'shinlarining Afg'onistonga kiritilishidan eng ko'p manfaat ko'rgan davlat Xitoy bo'lgani haqida aytilgan edi. Ya'ni Xitoy vaziyatdan foydalanib, sekinlik bilan bir necha yirik savdo hamkorlik shartnomalarini amalga oshirgan. Shuning uchun hozir qulay bir imkon bilan to'qnashtirgan O'zbekiston hukumati zudlik bilan savdo hamkorlik aloqalariga muhit yaratishi lozim aslida. Aytishadi-ku, generallar ortidan savdogarlar kelmasa, yutuq bo'lmaydi. Ya'ni sarmoyadorlarga yo'lni ochish shart. Buning uchun esa ichki siyosatni o'zgartirish kerak. Himoyasi kafolatlanmas ekan sarmoyadorlar O'zbekistonga bormaydi. Shuning uchun kelgusida Afg'oniston yo'nalishidagi xalqaro siyosatning muhim bo'lagi bo'lib qolsa-da, O'zbekiston ichki siyosatni o'zgartirmas ekan bundan katta foyda ola olmaydi, deya xulosa qiladi iqtisodchi Saodat Nishonova. Aksincha iqtisodchiga ko'ra, voqealar shu tariqa rivojlanaversa, O'zbekistonning hozirgi siyosiy ahvoli yanada murakkablashib, buning ustiga Xitoy va Rossiya bilan ziddiyatga kirishishdek muammoga duch kelishi mumkin. 11 sentyabr voqealari sodir bo'lgan kezda Iskandar Xudoybergenov yetakchiligidagi O'zbekistondagi demokratik tashabbuslar markazi inson huquqlari himoyasi bilan faol shug'ullanar edi. Iskandar Xudoybergenov voqealardan so'ng AQSh bilan munosabatlarni yaxshilagan O'zbekiston inson huquqlari borasida ba'zi ijobiy qadamlarni tashlashga majbur bo'lganini eslaydi. Unga ko'ra sentyabr voqealariga qadar O'zbekistonda 1999-yilgi 16 fevral portlashlaridan so'ng dindorlar va siyosiy muxoliflarga qarshi oshkora olib borilayotgan ta'qib va tazyiqlar, qamoqxonalardagi qiynoqlar avjiga chiqqan edi.
Aslida 99-yilgacha mana shu pravozlashtirishlar boshqa naqada ancha kuchayib borgan. Davlat bularni qovunni ko'rganligi ana undan keyin 99-yilgi fevraldagi portlashdan keyin bahona bo'lib butun tatab qamalishga boshlangan o'sha paytda. Ana o'sha paytda kitkili juda ovjiga odam payti edi. Chunki quvg'in bo'lganda ham siyosiy oponentlarga qarshi ham dindorlarga juda katta hujum bo'lgan o'sha paytda.
Endi bu 99-yildagi portlashlar bilan bog'liqmidi u?
Bog'liq.
Deydi Iskandar Xudoybergenov. Unga ko'ra o'sha kezda qisqa muddatga qamoqxonalarning eshiklari ham ochilgan. O'shanda ham qamoqxonaga kirish va u yerdagi vaziyatni o'z ko'zlari bilan ko'rish uchun mahalliy huquq faollarining ko'pchiligiga ruxsat berilmagan. Xususan Iskandar Xudoybergenov O'zbekiston jazo ijro etish bosh boshqarmasining o'sha vaqtdagi rahbariyati bilan takror va takror uchrashuvlari hech qanday natija bermaganini yaxshi eslaydi. Oradan 10 yil o'tib bu voqealarni tahlil qilar ekan Iskandar Xudoybergenov 11 sentyabr voqealaridan keyin O'zbekiston va AQSh o'rtasida munosabatlar yaxshilangan ilk kezlarda inson huquqlari sohasida qilingan ijobiy o'zgarishlarning hammasi g'arbning bosimi ostida va Toshkentning g'arbdan keladigan siyosiy moliyaviy ko'magiga ta'mi ortidan bosgan namoyishkorona qadamlar edi xolos deydi. 2005-yilda Andijon voqealari sodir bo'ldi va Iskandar Xudoybergenov fikricha rasmiy Toshkent uchun bu namoyishkorona qadamlarni to'xtatishga yaxshigina bahona bo'lib xizmat qildi.
Bu faqat bahona. Aslida ahvol o'zgarmagan o'sha paytda. Aytaman, sal orqaga tislangan, arzimagan vaqt o'tgandan keyin yana o'zi kuchayib ketgan. Aslida bu O'zbekiston uchun hozirgi davlat, hozirgi siyosatiga bu tabiiy hol. Bosim kuchayadi, keyin sal bo'shatadi. Sayana davlatni nikto ne može takazvat.
Der ekan Iskandar Xudoybergenov, O'zbekistonda hanuzga qadar inson huquqlari poymol etilayotgani, buni himoya qilishga uringan fuqarolik jamiyatiga mutlaqo barham berilgani, inson huquqlarini himoya qiluvchi xalqaro tashkilotlar esa quvib solinganini o'z xulosasiga dalil o'laroq keltirdi.